Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama Sanik Senyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Tarif air pengguna domestik Semenanjung dan Labuan naik bulan depan. Selaraskan hala tuju strategi kerajaan 2024, anggota kabinet sertai pemukiman 2 hari. Keadaan mendesak di Gaza turut kedengaran di pentas WEF. Juga tidak menagih simpati hidup serba kedai Fun, bilik kecil tempat warga emas lelapkan mata. Laporannya selepas ini. Seranjai Perkhidmatan Air Negara SPAN mengumumkan pelarasan kadar tarif air di bawah mekanisme penetapan tarif TSM bagi pengguna kategori domestik di seluruh Semenanjung dan Labuan berkuat kuasa 1 Februari. Melalui TSM, pengguna domestik akan mengalami kenaikan bil air dalam julat RM1.60 hingga RM8 sebulan atau 5 sen hingga 27 sen sehari bagi penggunaan isi rumah sebanyak 20 meter padu sebulan. Pengguna kategori bukan domestik pula akan mengalami kenaikan bil dalam julat 40 sen hingga RM2 sebulan atau 1 sen hingga 7 sen sehari bagi penggunaan bulanan sebanyak 20 meter padu hasil daripada caj elektrik yang berbeza-beza dikenakan mengikut negeri. Perbezaan itu adalah dalam julat 2 sen hingga 10 sen bagi setiap meter padu. Pelarasan tarif air domestik mulai 1 Februari di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan melibatkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu. Jelas PAN, ia masih rendah dan tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 sen bagi setiap meter padu berdasarkan rekod sebenar 2022. Sementara itu, SPAN berkata, struktur dan komponen tarif akan diseragamkan untuk negeri-negeri di Semenanjung dan Labuan. Manakala tarif air akan dikaji semula setiap 3 tahun untuk memastikan keselarasan penentuan bayaran. Sementara itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berkata pelarasan tarif air dilaksanakan susulan operator air di negeri-negeri menghadapi beberapa kekangan dan cabaran dalam menyampaikan perkhidmatan membekalkan air berkualiti kepada pengguna. Antaranya kualiti air tidak terawat tidak memuaskan, kadar air tidak berhasil, NRW tinggi, lambakan paip usang melebihi 30 tahun, loji rawatan air LRA melebihi kapasiti, hutang tertunggak tinggi dan pendapatan yang tidak dapat menampung kos operasi. Justru SPAN menyatakan pelarasan tarif air sangat penting bagi membolehkan operator meningkatkan tahap perkhidmatan dalam membekalkan air berkualiti secara berterusan. Melalui semakan tarif ini, operator air lebih bersedia untuk membuat pelaburan berterusan bagi membangunkan infrastruktur sistem bekalan air. Bagaimanapun, bagi meminimumkan impak kenaikan ke atas bil air bulanan rakyat, operator bekalan air di negeri masing-masing disaran untuk meneruskan inisiatif sedia ada iaitu memberikan bantuan kepada pengguna domestik secara bersasar seperti pemberian rebat kepada golongan B40. Operator air di setiap negeri dikehendaki meningkatkan usaha masing-masing bagi menangani isu semasa yang dihadapi dengan menggunakan pendapatan tambahan yang akan diperoleh nanti. Kerajaan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN akan memantau prestasi operator air dari segi petunjuk prestasi utama KPI dan pelaksanaan projek perbelanjaan moden yang dirancang bagi pembangunan infrastruktur sistem bekalan air.
Menurut Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pengguna dijangka menerima manfaat melalui tahap perkhidmatan bekalan air yang lebih baik daripada operator masing-masing. Katanya, melalui pelarasan tarif bagi kategori domestik, operator air di setiap negeri masing-masing akan menjana pendapatan tambahan untuk membolehkan mereka menampung keperluan perbelanjaan operasi dan seterusnya melaksanakan pembangunan infrastruktur sistem bekalan air. Jelasnya, kelestarian perkhidmatan bekalan air berkait rapat dengan keupayaan kewangan di peringkat operator air kerana dengan kewangan yang mencukupi, maka operator mempunyai keupayaan melaksanakan obligasi terutamanya dalam menangani isu dalam membekalkan air. Mengulas lanjut, Akmal Nasrullah berkata operator air juga perlu membuat perancangan untuk menyelesaikan isu secara spesifik di negeri masing-masing seperti aspek menangani isu pencemaran, respon dan penyelesaian aduan serta mengatasi isu gangguan bekalan air. Jelasnya, dengan pelaksanaan pelarasan tarif untuk kategori domestik serta pelepasan surcharge tenaga ini, semua pengguna dijangka akan mengalami peningkatan bil air bulanan yang munasabah.
Kesemua 31 menteri menghadiri program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 yang berlangsung di Cyberview Resort and Spa di Cyberjaya selama 2 hari bermula Rabu. Dalam satu kenyataan, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan program itu selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan mandat kepada semua anggota Kabinet dan kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam tentang hala tuju dan strategi kerajaan bagi 2024.
Di samping itu, JPM memberitahu program itu juga bertujuan mencapai penjajaran matlamat serta mewujudkan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam kalangan menteri terhadap pelan tindakan kerajaan yang bersepadu dan tuntas menteraskan konsep whole of government dan whole of nation. Program pemukiman tersebut juga membawa matlamat untuk matapkan sinergi dan kerjasama antara Jemaah Menteri bersama kepimpinan perkhidmatan awam serta memberdayakan iltizam dalam melaksanakan pelan-pelan tindakan tersebut untuk merealisasikan aspirasi ekonomi madani. Menurut JPM, program berlangsung selama 2 hari ini membawa kepada sesi wacana dan forum yang melibatkan pakar-pakar dari sektor awam, sektor swasta, industri dan organisasi antarabangsa. Kenyataan itu menyebut perkara yang menjadi topik perbincangan antara lain ialah cabaran dan hala tuju ekonomi, kebajikan dan keselamatan sosial, pembangunan infrastruktur dan kemampanan, serta tadbir urus, inovasi dan komunikasi ke arah kemakmuran negara.
Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng mendapatkan salinan pernyataan daripada Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli yang direkod Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam usaha untuk mencabar kredibiliti saksi utama pendakwaan dalam kes rasuah terowong dasar laut Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion. Ia susulan perintah mahkamah supaya sebahagian daripada dokumen tersebut diserahkan kepada pihak pembelaan.
Dokumen tersebut diserahkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Waladin pada sebutan kes pada Rabu. Hakim Azura Alwi kemudian menetapkan 2 hari mulai 26 Februari untuk mendengar perbicaraan pendakwaan Lim terhadap bekas pengarah konsortium Zenith Construction Sdn Bhd. Pada 9 Januari lalu, Azura memutuskan sebahagian pernyataan saksi pendakwaan ke-23 yang direkodkan oleh SPRM itu boleh digunakan pada prosiding mencabar kredibilitinya. Pada 2 November lalu, Azura membenarkan pasukan pembelaan memulakan prosiding mencabar kredibiliti Zarul yang merupakan saksi penting pendakwaan dalam perbicaraan kes rasuah terowong dasar laut Pulau Pinang. Zarul ketika itu adalah pengarah konsortium Zenith Construction, iaitu syarikat yang dilantik melaksanakan projek terowong dasar laut Pulau Pinang.
Kita beralih ke berita ini. Seorang peniaga yang didakwa membelasah isterinya sehingga koma 3 tahun lalu diperintah membela diri di Mahkamah Session Johor Bahru 24 Januari ini. Hakim Fatimah Zahari membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie tak ada pertuduhan yang dihadapi Rosmaini Abdul Rauf. Tertuduh memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah selepas mahkamah memberi pilihan sama ada untuk membuat akuan bersumpah, tanpa bersumpah atau berdiam diri. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda. Pada Mei 2021, lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas Jahidah Nordin Elias Sylvester yang ketika kejadian berusia 43 tahun. Dia didakwa memukul kepala, muka, tangan serta menghentakkan kaki pada belakang tangan mangsa sehingga cedera parah. Setakat ini, keluarga Jahidah Nordin memaklumkan mangsa masih dalam keadaan koma di Seremban. Penerbit dan pengarah filem kontroversi Mentega Terbang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan melukakan perasaan agama orang lain. Muhammad Khairi Anwar Jailani dan Tan Meng Keng membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Eliana Hanim Abdul Halim dan Aina Azahra Arifin.
Mengikut pertuduhan, dua lelaki tersebut yang bertindak sebagai pengarah dan penulis skrip filem kontroversi itu didakwa dengan sengaja berniat melukakan perasaan agama orang lain. Kesalahan didakwa dilakukan di Jalan Semarang Api 2 pada 12.34 tengah hari 26 Februari 2023. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama setahun atau denda atau dengan kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bulan lalu, Tan dan Khairi memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk membantah tindakan kerajaan berhubung keputusan mengharamkan filem itu. Mentega Terbang ditayangkan melalui platform penstriman dalam talian dan dikritik kerana terdapat adegan yang dikatakan bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Kementerian Dalam Negeri KDN mengharamkan filem itu pada 1 September, satu langkah yang disifatkan oleh kedua-duanya sebagai tidak rasional dan melanggar kebebasan bersuara yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Filem berdurasi 104 minit itu merupakan filem bebas menceritakan konflik agama yang dihadapi oleh remaja Islam bernama Aisyah yang meneroka agama lain, terutama untuk mencari jawapan kepada kehidupan selepas kematian. Sebelum ini, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM juga berkata pihaknya menemui unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah dan cara hidup umat Islam Malaysia yang mengikut mazhab Syafi'i di dalam filem berkenaan.
Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani dan ini tajuk utama berita kita jam ini. Pemukiman Jemaah Menteri tumpu hala tuju strategi 2024. Pelarasan tarif air kuat kuasa 1 Februari, keputusan demi masa depan. Situasi perang di Gaza jadi tumpuan di WEF tapi nada penuh hati-hati. Juga misi bangkit semula Harimau Malaya enggan terus rebah. Kesemua 31 menteri menghadiri program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 yang berlangsung di Cyberview Resort and Spa di Cyberjaya selama 2 hari bermula Rabu. Dalam satu kenyataan, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan program itu selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan mandat kepada semua anggota Kabinet dan kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam tentang hala tuju dan strategi kerajaan bagi 2024.
Di samping itu, JPM memberitahu program itu juga bertujuan mencapai penjajaran matlamat serta mewujudkan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam kalangan menteri terhadap pelan tindakan kerajaan yang bersepadu dan tuntas benteraskan konsep whole of government dan whole of nation. Program pemukiman tersebut juga membawa matlamat untuk matapkan sinergi dan kerjasama antara Jemaah Menteri bersama kepimpinan perkhidmatan awam serta memberdayakan iltizam dalam melaksanakan pelan-pelan tindakan tersebut untuk merealisasikan aspirasi ekonomi madani. Menurut JPM, program berlangsung selama 2 hari ini membawa kepada sesi wacana dan forum yang melibatkan pakar-pakar dari sektor awam, sektor swasta, industri dan organisasi antarabangsa. Kenyataan itu menyebut perkara yang menjadi topik perbincangan antara lain ialah cabaran dan hala tuju ekonomi, kebajikan dan keselamatan sosial, pembangunan infrastruktur dan kemampanan, serta tadbir urus, inovasi dan komunikasi ke arah kemakmuran negara.
Keputusan melaraskan kadar tarif air bagi pengguna kategori domestik di seluruh Semenanjung dan Labuan perlu dilihat dari segi pelaburan untuk menambah baik fasiliti aset rawatan air. Selain itu, ia juga dilakukan demi persiapan untuk menghadapi krisis perubahan iklim. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Charles Anthony Santiago berkata, keputusan itu juga dibuat susulan permintaan operator air yang terlibat.
Charles berkata terdapat kes di mana operator air terpaksa berhadapan dengan tunggakan setinggi RM1 bilion kerana kali terakhir tarif air diselaras ialah 42 tahun lepas.
So, misal kata, kita ambil apa ni satu example, misalnya air Pahang, pengurusan air Pahang ataupun pipe. Pipe sebenarnya mereka mereka tidak bayar ataupun hutang tertunggak tinggi yang ke nombor 55 tu yang kita nampak tu. Mereka ada ketunggakan kepada TNB sebanyak RM1 bilion. RM1 bilion. Dan sama dengan negeri-negeri lain ada tunggakan kepada TNB. Tapi yang atas sekali, yang tinggi sekali adalah tunggakan kepada TNB, dan dalam kes pipe ini dipaham RM1 bilion. Ini terlalu besar. Kedua, kita ada isu berkait dengan perubahan iklim. Dan sesiapa pun tidak boleh mengatakan dengan tepat bahawa bila kita akan menghadapi masalah ini. Ada dalam negara jiran yang tidak ada hujan untuk 2 bulan terus tidak ada. Berterusan 2 bulan tidak ada hujan. Tapi oleh kerana itu, sekarang kita mesti membuat persediaan. Kita mesti membuat persediaan untuk kita sedia untuk menghadapi satu kemungkinan krisis. So sebenarnya tarif air ini seperti yang katakan adalah satu pelaburan untuk negara, keluarga dan juga masyarakat.
SPAN pada Rabu mengumumkan pelarasan semula tarif air bagi pengguna domestik berkuat kuasa 1 Februari ini melibatkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu. Menurut SPAN, struktur dan komponen tarif akan diseragamkan untuk negeri-negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala tarif air akan dikaji semula setiap 3 tahun untuk memastikan keselarasan dalam penentuan bayaran. Dalam pada itu, Charles berkata operator air kini wajib membentangkan pelan pembangunan fasiliti kepada orang awam bagi memastikan penggunaan dana dengan lebih efisien.
Apa-apa program, apa-apa rancangan yang mereka akan buat selepas mendapat peningkatan dalam tarif ini, semua akan dimuatkan dalam Facebook ataupun website operator dan juga SPAN. So orang ramai pun boleh tengok keadaan pembangunan, penggunaan wang itu dan adakah wang itu digunakan dengan bagus dan juga adakah operator negeri telah membuat telah mencapai matlamat mereka.
Beberapa hari lagi, skuad Harimau Malaya bakal menentang Bahrain dalam aksi kedua kumpulan E Piala Asia di Qatar. Selepas tewas 0-4 kepada Jordan, sudah tentu skuad kebangsaan mahu bangkit dan menghidupkan peluang meloloskan diri ke pusingan 16 pasukan terbaik. Bagaimana persiapan pasukan? Kita terus sahaja bersama rakan setugas dari Esro Arena, Zuhilmi Zainal Azam.
Terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Baik, beberapa hari saja sebelum sepak mula, aksi kedua kumpulan E antara Malaysia dan Bahrain, tumpuan sudah pasti terarah kepada motivasi dan juga bagaimana kemampuan pemain untuk bangkit daripada kekalahan 0-4 kepada Jordan pada aksi pertama. Apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan sesi latihan sebelum ini, pemain-pemain negara sememangnya berada dalam situasi yang sukar, mungkin boleh katakan dalam mood yang kurang baik sebenarnya, tetapi mereka cuba memadam perkara itu menerusi latihan dan juga bonding bersama semua pemain dengan keadaan yang lebih baik. Skuad negara akan meneruskan latihan hari kedua selepas pertemuan dengan Jordan pada Rabu, di mana saya menjangkakan fokus dan tumpuan jurulatih Kim Pangon terarah kepada pecaturan taktikal dan pemilihan kesebelasan utama yang akan dipertaruhkan bertemu Bahrain selepas mereka ataupun Pangon mendapat kritikan daripada peminat dasarkan pecaturan taktikal dan kesebelasan yang diturunkan dianggap unik dan berlainan daripada rata-rata peminat bola sepak tanah air. Dijangka akan berlaku rombakan membabitkan beberapa posisi terutama di posisi pertahanan. Dan apa yang dikongsikan oleh salah seorang pemain iaitu Syahrul Saad, mereka sedia bangkit dengan apa jua taktikal dan pendekatan yang akan dipertaruhkan Pan Gon. Ini merupakan misi hidup mati, boleh dikatakan begitu, untuk skuad negara bertumbarin, kerana jika tewas sudah pasti Malaysia akan terkeluar, dan jika Malaysia mampu meraih mata, masih ada peluang dan juga harapan untuk mara ke pusingan 16 akhir. Itu saja dari saya, dari Bumi Qatar, untuk perkembangan skuad Harimau Malaya sempena penyertaan di Piala Asia 2023. Kita kembali bersama rakan setugas di Kuala Lumpur.
Pentas World Economic Forum WEF lazimnya menjadi tumpuan isu ekonomi global. Namun, isu perang di Palestin turut mendapat tempat. Diskusi soal keadaan mendesak di Gaza dan bantuan kemanusiaan terus didengari meskipun ia tidak sekuat laungan perang di Ukraine. Najib Arif ada laporannya.
World Economic Forum WEF 2024 kerap kali menjadi platform yang kita bincangkan isu dunia dan juga isu-isu berkaitan dengan ekonomi. Tetapi pada tumpuan kali ini juga melihat kepada apa yang berlaku dalam konteks geopolitik, khususnya peperangan di Gaza yang menjadi tumpuan besar di sini. Beberapa sesi melibatkan perkembangan di Gaza dibincangkan sama secara mendalam ataupun melihat kepada bagaimana ini harus diseragamkan usaha membantu konflik tersebut dan peperangan tersebut. Dan salah satu yang menjadi tumpuan sudah pasti adalah bersama dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken sebentar tadi baru saja tamat, yang mengatakan bahawa persoalan tentang bagaimana kita melihat sama ada Amerika Syarikat memandang isu ini lebih besar atau sebaliknya, jawapan beliau melihat kepada bahawa setiap apa yang berlaku di Gaza adalah sesuatu yang amat mengecewakan dan sesuatu yang amat menyedihkan buat beliau. Dan juga sudah pasti beliau kata persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk kita melihat dan melihat apakah perkara yang perlu dilakukan untuk membantu situasi tersebut. Dan beliau mengatakan bahawa ada pelbagai judgement yang perlu dibuat dan ada kalanya ia tersalah dan juga tersilap, tapi pada masa sama ia harus dilakukan untuk memastikan bahawa penyelesaian tersebut dijalankan. Sebagai contoh, bantuan kemanusiaan teruskan, ini antara inisiatif dan juga langkah yang diambil dalam konteks peperangan yang berlaku di Gaza pada ketika ini. Kita dengarkan apa dikatakan oleh Antony Blinken.
Yeah, I think for so many of us, what we're seeing every single day in Gaza is gut-wrenching. And the suffering we're seeing among innocent men, women and children breaks my heart. The question is, what is to be done? We've made judgments about how we thought we could be most effective in trying to shape this in ways to get more humanitarian assistance to people, to get better protections and minimize civilian casualties. And at every step along the way, not only have we impressed upon Israel its responsibilities to do that, we've seen some progress in areas where, absent our engagement, I don't believe it would have happened. So there are a lot of dogs that didn't bark, but that in no way, shape, or form takes away from the tragedy that we've seen and continue to see. It's why we're at it relentlessly every single day. And all I can tell you, Tom, is just on a purely human level, it's devastating.
Tetapi nada yang berbeza kita dengarkan bagi Jake Sullivan, di mana beliau merupakan adalah penasihat keselamatan negara Amerika Syarikat, di mana beliau mempamerkan ataupun menggambarkan bahawa keadaan semasa ini umpama papan catur, yang mana papan catur ini adalah lazimnya berada di negara membangun sama ada Timur Tengah ataupun Asia Tenggara. Dan bidak catur ini setiap kali digerakkan, kalau kita melihat sama ada melalui cara kekerasan ataupun cara ataupun sebaliknya, sudah pasti matlamatnya adalah sama kepentingan kepada negara-negara utama dunia, dan sudah pasti ini adalah tumpuan mereka. Kita dengarkan.
I believe we've entered a new era. I think that era is marked by a simple kind of thing to say, but a very complex reality, which is strategic competition in an age of interdependence. The major powers are deeply interdependent. They are also competitive, and that creates the world we're operating in. For the United States, what does that mean? At essence, it means invest in ourselves and invest in our allies so we can compete effectively, but also so we can rally solutions to the world's problems that affect all of us, friends as well as competitors.
Meskipun ada tumpuan terhadap perang di Gaza, diberikan tumpuan, fokus di World Economic Forum, tetapi ia tidaklah sehebat apa yang kita dengarkan di Ukraine. Isu di Ukraine, ya, signifikan dan perlu dibincangkan, tetapi pada saat yang sama dalam konteks masa peperangan di Gaza itu, ini juga harus diberikan perhatian lebih mendalam seperti mana kita melihat apa yang berlaku di Ukraine, dan juga kita melihat kalau di promenade ini, sepanjang jalan ini, ada rumah-rumah yang dibina di kedai-kedai semasa menggambarkan negara-negara yang memasuki atau menyertai WEF. Sebagai contoh, Ukraine, ada rumah mereka di situ, di situ House of Ukraine, dan juga dahulu ada Rusia, sekarang diketepikan tidak ada House of Rusia. Bagaimana dengan nasib Gaza dan bagaimana penampilan mereka, dan juga isu ini dibawa di pentas seperti World Economic Forum, kerana pada akhirnya pelbagai pentas dunia sudah membincangkan isu Gaza, tapi masih lagi belum ada penyelesaian, dan ini harus dibincangkan dalam konteks pelbagai konteks kesan ekonomi, dan juga pada akhirnya bagaimanakah perkara-perkara yang kita gariskan kesannya kepada rakyat Gaza pada ketika ini. Seperti UNICEF sebutkan, apa yang mereka saksikan di Gaza tidak pernah mereka saksikan sepanjang sejarah kewujudan UNICEF dalam menguruskan krisis kemanusiaan. Itu semua saya akan rangkumkan, dan juga di laman web kami astrawang.com. Sekian sahaja laporan untuk hari ini untuk Awani 7.5 dari Davos, Switzerland.
Bilik tidur sempit bersaiz 20 x 15 kaki jadi ruang seorang warga emas di kampung Dusun Nanding, Hulu Langat, melelapkan mata setiap hari. Ruslan Mat Saman hidupnya sendirian dan dalam kedaifan. Tetapi tiada sekalipun warga emas ini mahu meminta belas simpati. Selagi berkudrat dan selagi kaki menghayun, Ruslan cekal hadapi hari tuanya. Ikuti laporan disediakan Hasimi Muhammad dan AB Uza Abdul Latif.
Ini bilik yang menjadi tempat tinggal Ruslan sejak belasan tahun lalu. Bukan diabaikan oleh keluarga, tetapi warga emas ini memilih untuk tinggal sendiri. Lihatlah kehidupannya. Dia anak jati Hulu Langat, dan ini kisah Ruslan meniti hujung usianya.
Bilik tidur Ruslan terletak di belakang rumah peninggalan arwah ibu bapanya yang kini didiami abang dan kakak iparnya. Abangnya yang berusia 80 tahun kini sakit tua dan berkerusi roda. Dek kerana itu, Ruslan memilih untuk tidak menyusahkan ahli keluarganya. Pernah diajak tinggal bersama dengan adik-beradik lain, tetapi anak kelima daripada 9 beradik ini lebih selesa tinggal bersendirian. Makan dan minum kebanyakan dihulur kakak iparnya kerana tinggal berdekatan. Kadangkala dia berjalan ke kedai kopi yang terletak kira-kira 500 meter dari tempat tinggalnya.
Oh, okey. Tak ada masalah.
Kalau hari-hari nampak orang kampung kata Abang Ruslan selalu jalan-jalan.
Ya, raya lah, raya keluar. Biasa lah.
Kalau dari segi makan minum pula macam mana Abang Ruslan?
Keluar kedai.
Kedai jauh
tak? Ya, bawah ni.
Dari segi bantuan, ada terima apa-apa bantuan ke?
Tak ada. Tak ada mohon pun.
Memang selalu keluar sendiri ke Abang Ruslan?
Keluar sendiri.
Tapi balik sini lah.
Ya. Keluar kedai, balik itu.
Selalu berapa lama duduk kedai?
Kejap je. Minum teh lepas tu balik ya.
Sepanjang usia mudanya, Ruslan yang tidak pernah mendirikan rumah tangga mencari rezeki dengan melakukan kerja-kerja kampung. Pada 2014, warga emas berusia 73 tahun ini disahkan menghidapi kanser usus. Selepas 5 tahun menjalani rawatan, Ruslan pulih daripada penyakit itu. Menurut anak saudaranya Hanizah Hussein, 56 tahun, Setiap minggu, adik dan ahli keluarganya datang menziarah bapa saudaranya ini. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga sudah dimohon bagi meringankan beban Ruslan.
Sebab pak saudara ni ialah orang lelaki kan. Mungkin dia selesa duduk kat sini. Yang mana saya dah pernah suruh dia duduk dengan mak saudara saya di Dengkel, di Kajang. Seminggu je dia nak. Lepas tu dia akan balik-balik. Pernah sekali dia lari, lepas tu kami cari dah lah, jumpa. Tapi dia kata dia tak nak, dia nak duduk sini juga. So kami tak boleh buat apa, hanya kami mampu berdoa dan membantu dia sebaik boleh, sebaik mungkin. Setiap minggu, adik mak akan datang melawat. Termasuklah saya, adik-adik saya, pak saudara saya, pagi beli pakai baju dia, barang-barang dia, keperluan dia, macam keperluan asas dia lah. Dia tak boleh masak apa semua, tapi keperluan asas macam biskut, air, apa semua kan. Dia duduk di rumah, actually sebelah ni rumah pak saudara saya. Dia pun banyak juga membantu.
Semua dia memang dia buat sendiri lah. Dari mula pun, dia tak menyusahkan orang. Masa dia, kalau dia sihat, dia tak memang tak susahkan orang. Dia sendiri buat. Kerja pun dia buat lah. Memang kerja kampung lah.
Sementara itu, kehidupan Ruslan yang serba kekurangan mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Dusun Tua, Datuk Johan Abdul Aziz. Menurut Johan, pihaknya sedang menguruskan bantuan JKM dan membaik pulih tempat tinggal bagi memastikan kebajikan warga emas ini tidak terabai. Wakil Kelab Kebudayaan dan Kesukanan Seri Nilam Hulu Langat turut bergotong royong membersihkan kawasan sekitar bilik tidur Ruslan.
Minggu lepas lagi sudah JKM pun dah datang, dah datang sendiri tengok. Jadi memang ianya layak. Jadi dalam proses saya minta disegerakanlah. Mungkin minggu depan ni pun akan start proses bantuan bulanan itu untuk menyara dia lah, makan minum dia ke. Sebenarnya sebatang kara saya cakap dia tak berkahwin ya. Abangnya dan keluarga abang ni pun tak sihat. Supaya kalau tak teruruslah, mana tahu lanjut usia tapi abang pun sakit, isterinya nak jaga, dia pun siapa nak jaga Abang Ruslan pula. Jadi kalau tu saya juga menawarkan untuk ke apa nama beberapa tempat yang ada di Hulu Langat untuk kita bantu letakkan di rumah orang-orang tua, so that dia ada kawan, tak sunyi. Jadi itu dalam proses akan datanglah.
Mereka yang mahu menghulurkan bantuan boleh salurkan melalui maklumat tertera.
Bertemu semula dalam Sinar Awan ini dan kita teruskan dengan berita ini. Kereta kebal Israel bertindak menyerbu semula bahagian utara Semenanjung Gaza yang dikosongkan minggu lalu. Laporan antarabangsa memetik penduduk setempat menyebut tindakan itu meningkatkan semula ketegangan di wilayah yang menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit sejak tahun baru bermula sehingga Israel mengumumkan pihaknya mengurangkan operasi di sana.
Letupan besar boleh dilihat di kawasan utara Gaza dari seberang sempadan dengan Israel walaupun rejim Zionis sudah mengumumkan pengunduran pasukan tenteranya sejak 2 minggu lalu. Walaupun pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan peralihan kepada operasi yang lebih kecil dan bersasar, hakikatnya ia tidak berlaku. Sebaliknya, bunyi tembakan bergema merentasi sempadan sepanjang malam. Menjelang pagi, jejak asap peluru berpandu kelihatan di langit ketika pertahanan udara Iron Dome Israel menibak jatuh roket yang dilancarkan Hamas melepasi pagar. Tindakan itu turut membimbangkan Israel kerana membuktikan Hamas masih mengekalkan keupayaan untuk melancarkan roket walaupun sudah lebih 100 hari berperang. Israel berkata tenteranya membunuh berpuluh-puluh pejuang Hamas semalaman dalam pertempuran di Beit Lahia di pinggir utara Gaza. Sementara itu, pihak berkuasa kesihatan Gaza berkata dalam tempoh 24 jam lalu, pengeboman Israel mengorbankan 158 orang di wilayah Palestin. Ini meningkatkan jumlah korban perang yang kini memasuki bulan keempat kepada 24,285 dengan ribuan lagi mayat dikhuatiri tertimbus di bawah runtuhan.
Dengan itu, sekian Sinar Awani dan Awani 7.45. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan jumpa lagi.